v pravnem svetu in njegovem ustaljenem sistemu se je uveljavil za pripadnike kakšne narodne skupnosti izraz manjšina. In je tako meja med večino, jezikom in državo, in manjšino, jezikovno v oklepaju, zelo jasno definirana. Manjšina je tako nekaj, kar je manj od drugih in je po tem juridičnem, pa tudi političnem statusu že zaradi tega nekaj manj važnega, manj odločujočega od drugih, skoraj nekaj manj vrednega. Zato mislim, da bi bilo prav, da se od definicije manjšina pride na ono, ki nas enostavno označi za pripadnike neke narodne skupnosti. Narodna skupnost namreč ni samo nekaj jezikovno značilnega ali zgodovinsko dokazanega, ampak je tudi enota, ki ima za seboj neko matično državo, s katero jo povezujejo zgodovina, kultura in seveda jezik sam. Če je torej izraz manjšina nekaj skoraj negativnega, bi bilo morda prav, da se v juridično-političnem izrazoslovju uporablja bolj izraz narodna skupnost kot pa manjšina. V Evropi je ničkoliko narodnih skupnosti. Naprimer, v sami Italiji so kar tri. Francoska v dolini Aoste, nemška na južnem Tirolskem in slovenska v deželi Furlani Julijski krajini. Tu gre za narodne skupnosti, ki so poleg vsega še zaščitene, v oklepaju po drugi svetovni vojni, z raznimi mednarodnimi pogodbami, sporazumi ali pisnimi akti, ki obravnavajo bolj ali manj natančno njih problematiko. Isto velja za italijansko narodno skupnost v Sloveniji, oziroma od prečerajše naprej na Hrvaškem, isto velja za Avstrijo, za slovensko narodno skupnost na Koroškem. Druga svetovna vojna je v tem oziru prinesla veliko novosti in ni zgolj slučaj, da je naprimer slovenska narodna skupnost v Italiji deležna kar nekaj takih mednarodnih aktov, kar pomeni, da je vojna v tem oziru dala v ospredje manjšine ali narodne skupnosti, ki so bile v vojni sami ne samo velike nevarnosti, ampak so tudi bile dejansko pod takim udarom, da se celo tvegale izumrtje ali nasilno smrt. Tu mislim predvsem na fašizem v Italiji, ki je v 20-letnem tiranskem vladanju imel za cilj izbris slovenske narodne skupnosti v njenih mejah. Pomislimo samo na ukinitev vseh slovenskih šol, poitaljančevanje priimkov čez noč, ukinitev kulturnih, športnih, gospodarskih, slovenskih društev ali ustanov, pa nam bo pri tem slika zelo jasna. Tudi v cerkev je režim posegel, saj so morali župniki ukinjati pod prisilo pridigo, petje in molitve v slovenskem jeziku. Zato so na mednarodnih pogajanjih dale države takoj po vojni tematiko narodnih skupnosti za razne države kot manjšine v ospredje in so skoraj vse evropske države, ki so bile upletene v svetovni spopad, bile prisiljene dati v svoje nove ustave zaščito narodnih ali jezikovnih skupnosti v njenih mejah. Italija je to storila s členom 6 svoje ustave, kjer so jezikovne skupnosti posebej imenovane in torej posredno zaščitene. Poleg tega so tu mednarodne pogodbe v Londonu leta 1954 in v Ozimu leta 1975. Poleg narodnih skupnosti pa so seveda še druge slične zgodovinske danosti, a imajo problematiko nekoliko drugače postavljeno. Tu gre, v Italiji je kar nekaj, za jezikovne skupnosti, posebne dialektalne otoke etnične skupnosti, ki so veliko bogatstvo lahko za državo, a ki so nekaj pravno in politično drugega od narodnih skupnosti, o katere sem govoril v začetku svojega razmišljanja. Če preidem od Italije na celotno Evropo, lahko trdim, da je v Zahodni Evropi, ki je pred padcem komunizma bila vključena v zahodni svet, je okrog 50 milijonov pripadnikov raznih narodnih skupnosti. Tako oklepajo trdijo strokovnjaki, kot so Guy Ro, Alfredo Pizzoruso, Livio Paladin in tako dalje, s katerimi se da naša Evropa noče mnogo ukvarjati, a na katere morajo evropski vrhovi misliti, če hočejo vse te pripadnike manjšin imeti za prijateljsko razpoložene do nove evropske ureditve, ki je stalno, kot vidimo, v nekem spreminjanju. In pri tem procesu igramo subjekti, ki pripadamo raznim narodnim skupnostim v Evropi, lahko svojo zgodovinsko vlogo, če se bomo znali svojo problematiko, postaviti v ospredje delovanja in zanimanje do narodnih skupnosti sami, ki so posejane po vsej Evropi, seveda danes tudi v nekdani vzhodni Evropi. S tem v zvezi je nujno spodbujati vsako srečevanje najprej med narodnimi skupnosti samimi in si tako medsebojno predajati znanja, kulture, medsebojne izkušnje, veščine in vrednote, ki so vsem potrebne, celo nujne. In ustvarjati moramo tako novo podobo Evrope, ki ne bo samo unija držav, ampak tudi pozitivna, zaželjena zveza narodov in narodnih skupnosti, ki živijo v njenih mejah. Evropa mora potem, ko bo rešila ekonomsko stanje v svojih mejah, lepajo gospodarska kriza je še vedno huda in ni zaenkrat žal še ne videti konca, bo morala svoj korak usmeriti tudi v rešitev odprtih vprašanj, ki jih imajo posamične države do narodnih skupnosti, ki živijo v njenih mejah. V tem smislu vidim prihodnost nove Evrope kot nekaj izredno pozitivnega, za vse Evropejce povsem sprejemljivega, saj so jezikovne vrednote nekaj tako bistvenega za evropski razvoj in obstoj, da se Evropa res ne bo smela v ničemer obnašati kot nekaka mačeha do svojih otrok. Jezik, zgodovina, tradicija, to so vrednote, brez katerih Evropa v bodoče ne bo mogla, saj so to jamstvo za njeno polno krvno življenje in seveda vsestranski in tudi ekonomski razvoj. Hvala lepa.